Počúvate Presko.
A ďalšia vec je tá, že u nás ľudia, ktorí sú pasovaní do role odborníkov, si myslia, že môžu rozprávať, čo sa im zachce. Hlavne, aby boli zaujímaví.
Ja len poviem, že my už sme na Slovensku raz zažili situáciu, že sem prišiel asistent, dlhoročný asistent zo špičkovej ligy a vypálil tu všetkým rybník, aj keď my sme sa tu na ňo pozerali všetci, že prišiel, že ty si tam nosil kúžele v Nemecku. A tu za jednu sezónu získal majstrovský titul.
Zase tu trnám.
Musím, ťaž. Lebo
ale
je to
správne,
tak.
Správne.
Je
súhlasím.
To tak, stalo súhlasím. Sa to druhýkrát. Predsa len ešte stále sa rozpráva o Alexandrovi Čavričovi, že či on nemôže ešte prehovoriť do tej záverečnej nominácie.
Môže, aj prehovorí, pokiaľ dostane občianstvo.
Áno.
Ak bude mať občianstvo, ide tam, patrí tam?
Ja si myslím, že tam pôjde.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Ahojte, moje meno je Maťo Kajgl, počúvate nové Presko a to dnešné bude logicky o futbalovej reprezentácii, pretože tá naša sa po tretí raz za sebou dostala na majstrovstvá Európy a celkovo štvrtý raz si zahrá na záverečnom turnaji nejakého šampionátu. Ten postup sa nám podarilo vydolovať v peknom zápase doma vo štvrtok na tehelnom poli s Islandom pri víťazstve 4-2, no a tú úspešnú kvalifikáciu sme ukončili v Bosne a Hercegovine víťazstvom 2-1. To už také pekné nebolo, ale to si samozrejme povieme potom s mojimi dnešnými hostiami. No a keďže je to reprezentačná téma, tak to nesmie chýbať komentátor denníka Šport Miro Hašan. Ahoj.
Ahoj, Maťo.
A Andrej Zvolenský Trnavský, komentátor televízie Markíza. Čau.
Hlásateľ slovenskej reprezentácie.
Hlásateľ slovenskej reprezentácie, ktorý
ja
si
tak, ten, musel dať rič, sám... Ten, čo tam ričí.
Ten, čo si musel dať sám hashtag, lebo inak by to nikto za ňo neurobil, že Zvolo prišiel ohlas.
Ale.
Ale nie si jediný. Ešte aj Dada, kameramanka z STVčky, si tam dala, že tento hashtag je pre Dadu.
Tam ste si polku hashtagov nevšimli, čo sme tam nahadzovali cez zápas len tak z režie.
OK. Zhruba sedí, čo som povedal, 4-2 s Islandom, dobrý zápas, dobrý výsledok, 2-1, dobrý výsledok, zlý zápas, Miro?
Treba prihľadnúť k okolnostiam. Samozrejme, zápas s Islandom bol veľmi dobrý, pretože sme to poňali vysokým napadaním celý zápas. A vlastne, aj keď sme vyhrávali, keď sme ten zápas otáčali, či za stavu 2-1, 3-1, 4-1, stále sme vysoko napadali, chceli sme byť aktívni, čiže to bolo veľmi atraktívne pre divákov. A s prihľadnutím na okolnosti tým, že sme postúpili, oslavovali, hralo sa v Bosne, ktorá nehrala akoby o nič. My už sme nehrali o nič, ak teda pominieme nejaké tretie miesta v koši a tak ďalej. V obrovskej zime, nie na dobrom teréne a...
Nie na dobrom štadióne.
Nie na dobrom štadióne. Takže... Dokázali sme ten zápas vládnuť a nikto nepotreboval tam nejaký vysoký umelecký dojem, aby tam bol. Takže z tohto pohľadu ja som spokojný, pretože tomu už to znova ukázalo hlavne vnútornú silu, charakter a silu toho kolektívu. A to je to, na čo sa môžeme aj do budúcnosti spoliehať a o čo sa môžeme oprieť na majstrovstvách Európy.
Všechno?
Nie, pravda, ten včerajší zápas s Bosnou, vo veľa prípadoch sme... v minulosti nehrali, aj keď sme boli v nejakej dobrej fazóne, tak keď prišiel takýto slabší zápas, nedokázali sme ho vyhrať, nebola tam tá sila, tá vôľa to nejako zvládnuť. Teraz v tejto kvalifikácii nebol taký zápas len jeden, že sa nám herne nedarilo, ale vyhrávali sme ich, čiže myslím si, že aj to mužstvo po tej mentálnej stránke povyrástlo pod trénerom Carlsonom, že si viac verí, má väčšie sebavedomie a dokáže aj takéto zápasy zlomiť na svoju stranu. A s Bosnou a Hercegovinou to možno ešte viac slúži k úcti, že vôbec nemuseli, ale chceli.
Tam to veľmi pekne povedal tréner, že veľké mužstva si musia stále dávať nejaké ciele, aby mali tú motiváciu. Tak to sa asi ukázalo v tomto zápase. Ja musím povedať, že pokiaľ sa budeme rozprávať o zápase s Islandom najprv, že ja som to aj v prenose povedal, že keď si nájdete v slovníku výraz ľavý medzipriestor, tak že v stredoeurópskom vydaní tam bude tvár Lukáša Raslina. On dal tam dva identické góly, ale to je presne tá jeho, jak sa hovorí v NHL Ovečkinovi z ľavej strany, že jeho kancelária, nie? Že to je tam, kde vyniká a ukázal to v tom zápase.
Je to tak, ako hovoríš, ukázal to, ukazoval to aj v predošlých zápasoch, ukazuje to v Sparte.
Tak.
Preto je pre nás taký dôležitý, potvrdil, že aký dôležitý je v zápase s Islandom, ale samozrejme nebolo to iba o ňom, pretože tie pozície mu pripravili ďalší hráči. Mm-hmm. Na štvrtý gól mu fantasticky prihral Ďuro Kucka, ktorý predtým vybojoval loptu. Ondro Duda, ktorý bol jedným z lídrov, jedným z jasných lídrov tohto mužstva v tejto kvalifikácii, tak mu pripravil tretí gól, keď vybojoval takisto loptu súboj a posunul mu ju. Robo Boženík mu veľmi dobre odtiahol hráča, čo je takisto taká čierna robota, ktorá nie vždy je viditeľná úplne a nie vždy je ocenená, ale pokiaľ by tam nenabiehal do priestoru po Haraslinovej ľavej ruke, stoper by ostal v strede a mal by to ťažšie. Takže treba to brať komplexne. To mužstvo zahralo veľmi dobre a samozrejme Haraslin to krásne korunoval, ešte o to krajšie, že je Bratislavčan. Mm-hmm. Že teda je to Lamačan a mal tam rodinu a všetci vlastne tí hráči tam mali rodiny, takže bolo to pre nich krásne z tohto pohľadu.
Hovoril, tam bol hashtag, to padá iba na Slovene.
Ne? Tam bol ešte Šulo hat-trick za Lamač. Aj to bolo od nás produkcie.
Ja sa musím priznať, že keď som videl zostavu a videl som Dembera na pravej obrane, tak som si povedal, že no, tak to som teda zvedavý, lebo ja si pamätám zo pár zápasov reprezentácií, kde bol. Taktože, pre mňa je Dember pán zodpovedný, spoľahlivý, keď ho dáš do stredu. Tam nikdy nepokazí zápas. Mám teraz mi naskočil zápas s Velsom doma, ktorý sme nezvládli pod Lapalom. A tu bola remíza, tuším.
1-1, hej.
Ale tam hral výborne na stoperovi. A povedal, ale pamätám si zápas napravo, ktorý odohral, keď sa teraz nemýlim, v Španielsku, vo Viede, tuším, keď sme hrali tú kvalifikáciu Euro. A to ja si pamätám,
že v tej kvalifikácii nebolo. Hral viackrát. No. Hral aj naľavo, hral aj napravo, hral aj v strede. Bol také dievča pre všetko.
A tam bolo vidno tie limity jeho jednoducho, ale že tento zápas, on nepriniesol nejakú úžasnú kvalitu na pozícii pravého obrancu, lebo moderného pravého obrancu jednoducho hrať nevie, je to stoper, ale proste to, ako ten systém dodržiaval, ako robil tie nábehy, ako vyplňal tie priestory a v defenzíve si svoje ustal, že to bolo úžasné, nie?
Je to úžasné, lebo keď máte nejaký herný systém, ktorý dodržiava celé mužstvo, tak aj keď nehráte úplne na tej svojej pozícii, tak vám to mužstvo pomôže. Mm. A v tomto prípade to bolo veľmi pekne vidieť, že ani ten Noro tam nebol až taký utopený, ako v tých predošlých prípadoch. Výborne zvládal defenzívu a dokonca asi na prekvapenie všetkých, čo sme tam boli na štadióne, aj podporoval ofenzívu, nevždy to vyšlo, ale bola tam vidieť tá snaha jeho a bol tam aj ten priestor na to, aby to mohol robiť. Ale ja úprimne poviem, že ja som bol trošku sklamaný z toho, že sme tam dali Nora Dembera, lebo zasa nejako neriešime ten post pravého obrancu. Vypadne nám Peťo Pekarík, tak zasa to len nejako lepíme na teraz. A je mi to ľúto, že proste na tom pravom obrancovi ešte stále neskúšame už nejakú tú budúcu alternatívu, hoci tam nejaké boli v nominácii hráči, ktorí
Jirku
mohli
tam
hrať.
Chcel,
nie, Miša Tomiča napríklad, povedzme. Miša Tomiča, ktorý je v Slávii, teraz sa mu celkom darí, ale...
A tam hrá wingbacka, tuším, nie? Že...
Beriem to aj tak, že v tomto zápase proste sme potrebovali mať asi tú defenzívu pevnejšiu a že tam Francesco Calcio našiel na istotu, takže Noro si to tam odohral a odohral to dobre, čiže ono to nie je kritika na Nora, že som teraz povedal, že jasné, vedel by som si predstaviť niekoho iného a príjemné prekvapenie určite, že to zvládol tak, ako to zvládol.
A je to známka asi dobrého systému, nie? Že dáš akéhokoľvek hráča tam.
To som povedal na začiatok.
Že vlastne, keď už ešte aj dnes sa nájdu kritici toho, že my tu máme nejaký systém, tak toto je super príklad, že dáš Nora Dembera napravo. On podľa mňa nevyzeral pod inými trénermi na kraji obrany tak dobre, ako v tom štvrtkovom zápase.
Aby sme boli férovi, treba povedať aj to, že tie zápasy predošle, ktoré sme spomínali, on hral ešte v pomerne mladom veku. A teraz má úplne iné skúsenosti a inak sa s tým zápasom vyrovnal, pretože on patrí medzi veľmi inteligentných hráčov, je hodne podceňovaný, alebo je dosť podceňovaný a bolo to aj vidieť, že si jednoducho vedel poradiť. Na stopéra, alebo však on je stopér, je rýchly. A tréner samozrejme siahol na istotu v zmysle, že dal dozadu skúsených hráčov. A ja úplne nie som presvedčený o tom, že Mišo Tomič takýto zápas, že by to bolo pre neho jednoduché zvládnuť, pretože videl som ho aj na tréningu a tam to na neho padalo. Proste on vie, že akoby sa do toho mužstva ešte len dostáva a teraz ten zápas je veľký, to mužstvo predsa len vnútorne je nervózne, chce už to mať za sebou a dáte ho do takéhoto zápasu a on bude hlavne rozmýšľať o tom, aby neurobil chybu. Kdežto Norodember už je skúsený, má veľa zápasov v talianskej lige, v talianskej druhej lige, čo je veľmi ťažká súťaž. Veľa medzinárodných zápasov, na rôznych postoch, on hral aj defenzívneho stredopoliara už. Takže
Myslím, že aj v reprezentácii.
Hlavne teda v reprezentácii v klube väčšinou hráva stopera. Vo všetkých alebo v rôznych tých talianských kluboch hrával väčšinou stopera, ale hrajú to aj v trojici, aj v dvojici. Hráva aj toho ľavého, pravého, teraz myslím stopera v tej trojici. Čiže predsa len už keď hráš toho pravého stopera v trojčlenej stoperskej obrane, je to podobné povedzme ako k postu pravému, k pravému obrancovi. Dokonca možno niekedy viac, ako keď hráš wingbacka alebo halfbacka napravo, ako Mišo Tomič hrá v Slavii alebo hráva väčšinou. Čiže ja naopak som bol fanúšik tohto kroku a je aj moderné dnes, či Manchester City alebo iné kluby, Arsenal, hrávajú so stopermi na pozíciách na kraji, pretože chcú mať silných, vysokých, dobre brániacich hráčov vzadu. A majú dostatok ofenzívnej kvality v strede pola a v útoku v ofenzíve, takže sa dokážu presadiť a aj cez štandardné situácie.
A ten argument, že teda neriešime ten post pravého obrancu, neberieš v tomto prípade?
Ja to neberiem a ja to ani neuznávam, pretože ja osobne nie som presvedčený, že Mišo Tomič je úplne tá alternatíva. Pretože
nemusí byť to, ja som teraz jedno meno vypichol, nemusí to byť zrovna Mišo Tomič, ale proste stále sa sporlíhame na Peťa Pekaríka a už tu dlho s nami takto na tej úrovni asi nebude.
Keď už by som to mal takto poňať, tak potom by som povedal, že skôr v Bosne, v Zenici, v Bosne a Hercegovine, nemusel nastúpiť Pekarík a tam mohol nastúpiť niekto iný na pravej strane obrany.
Ale alebo im aspoň rozdeliť polčasy. No.
Minimálne tak, ale samozrejme tréner vie, čo robí, je to jeho zodpovednosť. On aj vysvetľuje tie kroky, takže niekedy treba aj počúvať, čo hovorí, prečo robí to, čo robí.
Aj Matúš Lukáč hovoril vlastne, keď sme sa o tomto presne bavili tam, že ono, ty musíš brať do úvahy aj to, že povedzme taký Robomak cestuje niekoľko tisícov kilometrov sem a akože nechať o dva zápasy na tribúne, ja viem, že to nie je primárny argument, ale pre nejakú pohodu a pre nejakú chémiu v tom týme to asi potrebuješ robiť.
Už to má nejakú hierarchiu, sú tam starší hráči, stredná generácia, mladší hráči, sú tam nejaké skupiny, teraz nechcem hovoriť, že sa skupinkuje, ano. Ale predsa, ktoré majú sebe bližšie, tí hráči sú, dlhšie sa poznajú, čiže 21 a z klub na klubovej úrovni a tak ďalej. To tam, tie väzby tam sú, aj keď v celku ten kolektív je naozaj jednoliatý, homogénny a aj to Milan Škriňar povedal po tomto zápase, že hrajú ako jeden muž a to je pravda. Takže ale samozrejme ten tréner musí prihľadať na veľa vecí, ktoré my často nevidíme. Preto napríklad aj v Bosne, v Zenici hral Erik Jirka, ktorý je veľmi, ako veľmi si ho vážia vo vnútri toho kolektívu, napriek tomu, že odohral minimum, dá sa povedať, v tejto kvalifikácii.
Čo dobre počúva, ne?
Tak ja Erika poznám, takže viem, aký je v kabíne, že on je tam určite ten dobrý element, ktorý sa tam stará o zábavu, tak aj takí chalani sú tam určite treba. Asi povedzme si, že Erik nemal teraz najhoršie obdobie v Plzni, takže fajn. Ale tiež ani u Erika si ja nemyslím, že on je nejaká tá budúcnosť na tom pravom obrancovi. Sám som zvedavý, ako to nakoniec vypáli, aká bude tá doba po Pekaríkova, že ako sa s tým vysporiadame, že či bude pre nás...
Hubočan ešte by...
že či bude pre nás potom lákavejšie...
Ale museli znova vymeniť trenera a späť otočku dať.
No. Však Kyrgyzsku sa nedarí, tak možno bude hľadať job.
Ok.
že by pre nás bola lákavejšia potom vlastne tá cesta na tých troch stopérov, lebo to vieme vykryť a budeme hrať teda s wingbackom napravo, čo asi tiež budeme vedieť vykryť a na klasického pravého obrancu budeme musieť čakať. No.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Keď sa pozrieme na zápas s Bosnou, alebo teda v Bosne, tak Robo Boženík dal gól po dvoch rokoch, dobre si to pamätám?
Vyše
dvoch rokov.
Ja som 1. septembra 2021, tak, no, ja myslím, som si to... ak si to presne si to pamätám, presne si na to spomínam.
Ja som si teraz pozeral dnes zrovna čísla, že on od prvého do medzi prvým a štvrtým reprezentačným gólom ubehli 2 mesiace a medzi štvrtým a šiestým 4 roky. Že to je neuveriteľné. V 2019 dal štvrtý gól v reprezentácii a piatý pridal vlastne až teda šiestý v roku 2024, že je vlastne ten podiel. 23, ďakujem. Ale že Božo sa vracia ako keby späť k tomu, čo ho zdobilo na začiatku tej repre kariéry. Hra chrbtom k bránke, pokrývanie si lopty. V tomto bol úplne že úžasný v tom zápase. Vlastne v oboch, dá sa povedať.
Jednoznačne a strašne pracuje pre mužstvo. Uh-huh. On naozaj, to je proste otrocká robota. On šprinte neustále presuje, napada, dotláča, žiadna lopta stratená, žiadny súboj, teraz išiel do brankára, trafilo zadnou nohou, ale keby to zadnou nohou trafil loptu, tá lopta sa odrazila od toho brankára, on sa postavil a dal gól. Proste klopeš na dvere, klopeš, búchaš a oni sa, oni sa potom otvoria. Mne sa strašne páčilo, keď bol na tlačovke pred zápasom, on bol na viacerých tlačových konferenciách pred zápasom v Portugalsku. A vtedy, ako on vystupoval, ako rozprával o tom, že čo ho postretlo, a ako ho to posilnilo a že by nebol dnes, rozumej vtedy, ale samozrejme aj dnes, tam, kde je, tak takže musel prekonať tie prekážky, ktoré mal v kariére a on to dokázal. A potom aj typologicky veľmi dobre zapadá práve do tohto mužstva, ktoré proti Islandu sme sadili proste na nasadenie, na intenzitu toho zápasu a takto sme zdolali Islandianov. Samozrejme aj umením, ktoré sme potom dali ako nadstavbu, ale tento základ sme mali vynikajúci a to bolo super. Chlapci strhli celý štadión, tribúny za sebou, tie vytvorili potom skvelú atmosféru a už to išlo ruka v ruke k víťazstvu.
Ja mám taký flashback na Adama Nemca, že myslel som si, že teda Božo bude trošku gólovejší, ale v tej čiernej robote, ako mi rozpomínal, je úplne úžasný a sa mi to teraz tak objavuje, naskakuje mi to späť, že aký bol zaznávaný možno trochu ten Adam, lebo na hrote čakáš góly logicky, ale reálne on bol pre mňa popri tých hamšíkoch a škrteloch proste kľúčový hráč tej kvalifikácie Euro 2016.
No, odroba Viteka je Adam Nemec najlepší hrotový útočník, akého slovenská reprezentácia mala. Fantastické krytie lopty, vyhrávanie súbojov, dokonca tam aj bolo to jedno obdobie, kedy aj tých gólov dával dosť. Myslím, že v kvalifikácii na MS 2018 sa mu celkom strelecky darilo. Ale je pravda, že Robo Boženík potom vlastne naskočil, všetci sme hýkali, že wow, že proste prišiel nám hráč zo Žiliny a bum, dáva góly v každom zápase, dáva góly Chorvátsku a podobne. Zrazu sa on hľadal v tej svojej kariére, možno ten prestup do Feyenoordu bol pre neho až príliš v tom jednom štádiu. Nie je hanba si to aj priznať, čak David Hansko spravil to isté, prestúpil do Fiorentíny a takisto Denis Vavro, nie je hanba si to priznať a potom spraviť nejaký krok späť, tak teraz šiel teda už do klubu, kde má dôveru, v tej Boavište Porto aj prežíva dobrú sezónu. Konečne on sám hovorí, že sa niekde cíti ako doma, že to nie je len tak, že tu sme ťa požičali, ale ty zase za pol roka prídeš naspäť. A evidentne mu to prostredie prospieva a keď je v takej pohode, v akej bol naposledy teda asi v Žiline, tak je to vidieť aj v tej reprezentácii na tých jeho výkonoch a že naozaj tú špinavú robotu potom robí výborne, odťahuje stopérov, vyhráva súboje, zakrýva lopty chrbtom k bráne, nevypustí jeden súboj, znepríjemňuje to tým stopérom v každom jednom súboji, takže keď je on takto fit a v pohode, tak je určite naša voľba číslo 1 na hrad útoku.
A ešte jedna vec je dôležitá, na ktorú jeho kritici, ktorí ho rádi kritizujú, zabúdajú, že kedy Adam Nemec začal hrať naozaj veľmi dobre v reprezentácii. V akom veku?
No, ďaleko
po 30-tke. Roba Boženíka terajšom, ešte on bol niekde v druhej nemeckej líge a ešte o reprezentácii nechyroval.
Tak.
A toto my strašne radi, alebo teda u nás ľudia porovnávajú hráčov neporovnateľných vekom, že porovnávajú, ja neviem, predtým v minulosti Škrtela, ktorého berú z 30 rokoch a porovnávajú ho s 20-ročným stopérom. A to nie je fér. Samozrejme, odliadnúť od toho, že Martin Škrtel bol naozaj svetová kvalita, ale treba tam aj zasadiť správne tie roky, pretože tí hráči sa vyvíjajú. Dnes David Hansko je jeden z najväčších opor slovenskej reprezentácie, ale keď začínal, ja si pamätám ten zápas napríklad v Budapešti. Tam ťažko povedať, že to bol ako jeho zápas vyslovene, že by si ho užíval, že by sme si medli ruky, že tak toto bude svetový obranca. Nás každý ten hráč potrebuje trošku si niečím aj prejsť, získať skúsenosti, oťukať sa v medzinárodnom futbale. To isté dnes Suslov. Veľa kritiky sa na neho valí, A OK, samozrejme, nie je dokonalý a má veľa čo zlepšovať. A na druhej strane dokáže prevziať zodpovednosť a nemôžeme ho za to len kritizovať. On má 21 rokov, v podstate ťažký prestup urobil z Holandska do Talianska a jeho čas ešte môže prísť. Môže nám veľmi pomôcť. Má niektoré veci, ktoré iní hráči nemajú a tie treba u ňoho rozvíjať a samozrejme on sa musí zlepšovať vo veciach, v ktorých nie je optimálny a to je nejaký taký výber toho, čo má robiť a kedy to má robiť.
Tak.
Ale to ide s vekom. On je skrátka ešte veľmi mladý, ale je to zaujímavý futbalista. Bavíme sa o slovenských pomeroch. My nemáme tu ďalších 30 krídel, ktoré čakajú za dverami Klopu a povedia, že uhni teraz ja.
My máme de facto jedno jediné krídlo schopné hrať na nejakej tej európskej úrovni štandardne, výborne a to je Lukáš Haraslín, ktorý ešte verme tomu, že teda ho čaká nejaký zaujímavý prestup v rámci možno aj zimného, možno letného prestupového obdobia zo Sparty. Ale
čakáš top 5 ligu?
Čakám, úprimne. Už čo mám také info, tak vraj už nechce ísť späť do Talianska. Ale že niektorá z tých ostatných súťaží by už je vlastne v kontakte takto. Že s klubmi z tých ostatných súťaží by na Talianska.
A bližšie, hej, konkrétnejšie.
Bližšie vám neviem povedať. Možno Mirovie, neviem. Ale neviem, ale bližšie,
tak,
neviem,
keby
ale
som si to mal tipnúť, tak by som potom povedal, že asi Nemecko.
No. A ja takisto.
Lebo Francúzsko,
Francúzsko nie.
Ťažko tam príliš atletických hráčov.
Tak. Mne
Anglicko
to tiež vychádza na to Nemecko.
To je masaker. Fyzicky ako.
Jediné, čo v Anglicku by mi dávalo zmysel, ale to len v súvislosti so Spartové West Ham, skrz pána Křetínského, ale skôr si tiež myslím, že to Nemecko bude tá destinácia.
Budú hľadať náhradu za Coufala. Zafungovala tá kritika Kalconova na toho Suslova trocha, myslíš? Lebo je to mladý hráč, ale ľudia ho momentálne vnímajú cez tú optiku toho, že si vytrucoval ten odchod z toho Kroninkenu a že aj tréner povedal, že dáva zatiaľ reprezentácii 20%. Že pomohlo to podľa teba? Zapôsobí to na ňo? Lebo on mi zase na jednej strane príde, áno, talentovaný futbalista, ale že má vlastnú hlavu, že ním až tak nejak veľmi pohnúť nevie, že ako keby, ja mám ten pocit, ale to je vyslovene dojem, hej, že nie úplne rešpektuje autority.
Trošku to môže byť taká škrupina, že tak pôsobí a pôsobí tak, to je pravda, ale zjavne zafungovala tá kritika. Nemyslím si, že to bol iba jediný faktor, že tak si povedal, OK, tréner ma reprezentačne kritizuje a teraz ja si naozaj vstúpim do svedomia a všetko, čo mi povie, ja budem plniť. Ale samozrejme, bolo to aj jeho prestup išiel z holandskej ligy do talianskej, kde Taliani sú detailisti, v tých kluboch dbajú na všetko a tam nejaké výstrelky na novom pôsobisku, tam už si nemohol dovoliť. Mm-hmm. Čo mám informácie, že veľmi dobre trénuje, trénoval veľmi dobre aj v reprezentácii, proste dáva viac úsilia, viac chce. Zase prešiel nejaký čas sám na vlastnej koži sa poučil alebo popálil. Posunul sa ďalej. Mm. A iste aj tá kritika pomohla, lebo ak sa nemýlim, bola to jediná otvorená kritika trenera Francesca Calconu voči akémukoľvek svojmu zverencovi.
Mm-hmm.
Takže asi nemyslím si, že to bolo, že ho to napadlo vtedy, že tak teraz hop, čo asi tak. Ak idem do Suslova. Že to mal premyslené vopred a vedel, čo hovorí a prečo to hovorí.
Ja v tom čase byť trénerom, tak idem do ňoho práve preto. Keď si otvoril toho Haraslina a dotkli sme sa Davida Hanska, tak tam sa veľmi intenzívne hovorí o prestupe, možno už zime. A teda tam je úplne že bez debaty, že top 5 liga.
Áno.
A tam sa dokonca začínajú spomínať aj, že top týmy v tých top 5 ligách. Momentálne
neviem, prečo
má
hovorí, že dokonca.
Dokonca. Neviem.
To je úplne normálne.
Dobre.
Keď je tak taký dobrý.
Si zvyknutý na to, že slovenský hráč proste ide do top klubu v top 5 ligách?
Nie
je to
sme
raritka,
úplne zvyknutí ani na to, že jeden zo slovenských hráčov bude patriť, alebo neviem, či v minulej sezóne dokonca nebol vyhlásený za najlepšieho hráča Eredivisie v Holandsku, takže prečo by
Albert
sme sa nemohli
nebol?
Prečo by sme sa
Bráňoni nie.
Nie. Prečo by sme sa v takomto prípade nemohli baviť o tom, že sa o neho zaujímajú špičkové veľkokluby, lebo naozaj to už niečo, keď si najlepší hráč holandskej ligy, to už niečo znamená.
Tak. A keď som sa bavil s Marekom Kabátom zo Statsbomb, tak on mi hovoril, že vlastne nevidí dôvod, prečo by po ňom nemal siahnuť momentálne nejaký top špičkový, povedzme, anglický tím, Lebo on má vlastne to isté, čo Guardiol svojím spôsobom. Je to ľavák, je mladý, je to obranca, je to stoper, ktorý vie hrať naľavo, ktorý je ofenzívny, ktorý je progresívny v rozohrávke, že tam dokonca neviem, že som započul nejaké šumy teraz, že Arsenal, ktorý proste donesol Kiwiora, čiže nie úplne tomu rozumiem, ale tým majú tuším toho istého agenta. Ne?
Arsenal sa mi Kivior úplne...
a Hansko je rovnaký agent.
Rovnaký agent, ale Arsenal úplne typologicky do toho nespadá, pretože jednak je tam Zinchenko, ktorý je typologicky iný, je to skôr krajný obranca, ktorý tak vlastne hráva v strede toho defenzívneho, alebo tvorcu hry, ani nie defenzívneho stredopoliara. Ale oni majú veľa na tú, akoby ľavonohých stredných obrancov.
Gabriel Magalhães,
aj Kivior vlastne. A dokonca to je, zobrali Timbera, oni kúpili Timbera, ktorý je zranený. A ešte aj Tomiasu hráva ľavého obrancu. Čiže úplne Arsenal mi tam nepasuje. Nehovorím, že to nemôže stať. Ale ja si myslím dokonca, že Hansko je, pokiaľ sa budeme baviť o typológii na kraj obrany, je ďaleko lepší ako Guardiol. Má lepšiu lavačku, má lepší center, má lepšie vie nabehnúť do priestoru, lepšie vie pracovať s priestorom, častejšie sa dostáva do zakončenia v tých prihrávkach, tých progresívnych prihrávkach do finálnej tretiny, v tom je úplne, patrí medzi svetovú špičku. Či už hrá ľavého obrancu alebo ľavého stopera.
Tak.
Guardiol je samozrejme oveľa mladší a už je v Manchester City. Ale David...
Toho zobral Guardiola len kvôli menu.
Jediný to dôvod. Tak muselo zapadnúť do seba, že...
Guardiola má Guardiola.
Jednoznačne. Takže ale späť Davidovi, čiže určite spraví veľký prestup. Ja si nemyslím úplne, že v zime už. Bude záležať, ako dopadne Feyenoord v Lige majstrov. A ďalší faktor je tréner, pretože Arne Slot je skvelý tréner. A je dosť pravdepodobné, že po sezóne aj on sa posunie do nejakého top špičkového tímu európskeho. A potom samozrejme existuje také premostenie, že si zobere Davida za sebou.
No,
ale určite anglická liga, špičkové kluby, Taliansko nemusí byť uzavretá kapitola, pretože veľmi dobre, najmä v domácom zápase, hral proti Láciu. Úplne excelentne hral proti Atletico Madrid v Lige majstrov, keď sa bavíme o tých najväčších dueloch, lebo nebudeme asi riešiť, ako hral v lige proti
Excelsioru.
Napríklad.
V derby Rotterdamskom.
Poďme späť k meritu veci, a to je teda postup reprezentácie na Euro 2024. Tak dočítaš sa čokoľvek na tom internete od toho, že sme mali ľahkú skupinu, po to, že vlastne sa Ľubo Moravčík nebude kláňať Kalconovi, lebo zase žiadnu dieru do sveta neurobil. Inak toto prečítam celé, lebo toto ma úplne... Ja musím povedať, že mňa to až nahnevalo. Myslím si, že neurobil žiadnu dieru do sveta a nepriniesol niečo, čo by neurobil niekto iný. Mal šťastie, že v momente, keď sa vyberal tréner reprezentácie, nebolo z pohľadu slovenských trénerov veľa možností. Vlado Weiss to neprijal a ostal Slovane, tak dostal šancu Kalcona. A aby som sa mal pred ním extrémne pokloniť, aký je to tréner, to zasa nie. Prišiel, doniesol si so sebou talianského boha a postúpil. Čo je talianský boh, prosím vás? Čo to je? Káva?
Musíš sa Ľuba Moravčíka spýtať.
A ja hneď tá prvá veta, nepriniesol so sebou niečo, čo by neurobil niekto iný. No, práve, že doniesol niečo, čo neurobil nikto iný, nie?
Priniesol nový systém.
Však Vlado Pančík tu tuším bol, ktorý hovoril, že Štefan Tarkovič náš presvedčal o tom, že my nemáme kvalitných hráčov. Ano. Nemáme kvalitných hráčov na to.
A on má de facto to isté mužstvo.
Že nemáme kvalitných hráčov na to, aby sme hrali odvážne dopredu. A Kalcona povedal na nominačnej tlačovke, nemáme dosť kvalitných hráčov na to, aby sme hrali defenzívny futbal. Mne odpalilo dekel.
Toto je jedna vec, o ktorej
ešte
som sa aj s Mírom bavil.
Že to bolo na Šport.sk, teda ten Ľubo Moravčík.
O ktorej som sa vlastne s Mírom bavil a Miro to hovoril. A myslím, že dokonca padlo tu v presku, keď sme sa bavili o Mišovi Gašparíkovi. Že prečo Mišo Gašparík nedokáže hrať s Trnavou ten futbal, kedy vie otvárať to mužstvo. Lebo na Slovensku vychovávame trénerov, ktorí si v prvom rade zakladajú na nejakej tej obrane a na reaktívnom futbale. Tak sme sa o tom bavili. A prišiel sem zahraničný tréner, ktorý vie hrať aj aktívny futbal. Nie len ten reaktívny, ktorý by s našou reprezentáciou, dovolím si povedať, hral asi aj Vladimír Weiss, ktorý hral s ňou Ján Kozák starší. Čiže vlastne...
Keby prišiel český tréner, pravdepodobne
vyhral to isté, takisto.
Pavel Vrba napríklad, alebo
Hašek. Tohto rangu.
Ale ten systém je potom strašne závislý od toho, že máš kvalitných hráčov v tej finálnej, predfinálnej fáze.
No veď
že...
máš.
A napriek tomu my hráme, my teraz myslíš reaktívny futbal.
Reaktívny futbal je závislý od toho, že tam musíš mať jednu osobnosť, ktorá v rámci tej reakcie niečo vymyslí.
To bol Marek Hamšík.
Tak. Že vlastne tie systémy aj Kozákov, aj Vajsov bol postavený na genialite jedného, dvoch mužov? Troch?
Tak my sme typologicky mali vtedy iných hráčov v obrane. A tí hráči v obrane boli schopní brániť a ubrániť súpera, aj veľmi dobrého súpera, v hlbokom bloku. Mm-hmm. Ale dnes už takých hráčov nemáme. Mm-hmm. A mali sme Mareka Hamšíka, ktorý dával góly, alebo vymýšľal gólové akcie, a mali sme svetové krídla talentom minimálne. Uh-huh. Či to bol Vlado Weiss, alebo to bol Miňostoch a potom neskôr aj Robomak. Keď boli samozrejme po 20-tke a tak ďalej. A hrávali proste svoj top futbal.
Ano.
Vtedy boli na horizonte svojich fyzických možností. Ale dnes máme úplne inú typológiu a ako sme hrali proti Islandu, nebolo to zase, že fantastické ofenzívne predstavenie v zmysle, že by sme my krásne kombinovali na jeden dotyk, otvárali si toho súpera, prestrkávali stredom niekde lopty za ich obranu a do prázdnej bránky si prihrávali naši hráči. To sa nedialo. Ale tým obrovským nasadením, tým ako sme ich tlačili, ako sme ich nútili odkopávať lopty, tak sme ich donútili aj urobiť chyby a potom sa naša kvalita nakoniec v porovnaní s ich kvalitou presadila. Ale my, ja som to už dávno písal predtým, ako Calcona prišiel, že toto mužstvo, ktoré je teraz v reprezentácii, ktoré tam bolo aj predtým, má presne túto typológiu. Je predurčené k tomu, aby hralo zozadu konštruktívne, aby hralo agresívne, aby vysoko napádalo a len tak sa môže presadiť aj proti Česku, od ktorého sme dostali párkrát po nose strašne. A veľmi rád by som ten zápas pozrel dnes, ako v súčasnosti, že ako by sme proti Čechom, ktorí by nás išli napadať, hrali, ale aj my by sme napadali ich, ako by to dopadlo. Chcel by som ho vidieť ten zápas.
No, treba im dneska fandiť s Moldavskom.
Bude aj celý fal s Brabcom a... To bol ten tretí Kuchta?
Budú doma pozrieť. Všetci hraje. Aj s Čvančarom a s Barákom ešte.
Budú kuchtiť doma.
U Limberského.
No.
Toto ma inak, to odbočím, ale to ma inak úplne dožralo, že Coufal, čo je v podstate hráč, ktorý sa z ligy fantastickými výkonmi dostal do Premier League, v čase, keď česká reprezentácia na tom nie je dobre, bojuje o euro, a on ide vypiť. Písal som Honzovi Suchanovi z Českého rozhlasu, že Honzo, že čo sa to tam deje? A on že, no nic, šli za písničkou, jak sa říká česky. Tak išli za pesničkou.
Ale držíme im palce samozrejme dnes.
Späť k tomu pressingu, k tomu systému, ktorý hráme. Pred 3 rokmi sme išli na euro, že sme si ho teda vypotili v Írsku, teda s Írskom a v Severnom Írsku, vypotili sme si ho a ako takú chorobu, ale ešte tam ostala tá choroba teda poriadne hlboko. A na tom eure sme nepredviedli v podstate veľa. A vyhrali sme zápas nad márnym Polskom a potom 2 zápasy, kde sme neukázali smerom dopredu nič. Ja mám teraz absolútnu dôveru, že my budeme oživením toho turnaja týmto herným štýlom. Súhlasíte?
Dúfam v to. Dúfam v to, že od toho neupustíme.
Oživenie v porovnaní s posledným vystúpením na Eure, to hádam je jasné. Ale
obrovským.
Ale že všeobecne.
Dúfam z toho pohľadu, keď budeme porovnávať posledný európsky šampionát, tak obrovským oživením. A isté je, že budeme hrať tento spôsob hry. Mm-hmm. To je dôležité, to je najpodstatnejšie. Aké výsledky, ťažko, keď nepoznáme súperov a nevieme, kto bude v akej forme, kto kde bude hrať. Je tam veľa faktorov, veľa premenných, ktoré ešte nepoznáme. Ale ešte by som jednu vec v tejto súvislosti poznamenal s tým predošlým eurom, že trošku sme zabudli na rolu trenera Hapala, Pavla, ktorú urobil pre slovenský futbal. Sme to všetko zmietli, že to bolo všetko akoby zlé, ale zabudli sme, že on urobil tú generačnú výmenu. Mhm. A čiastočne aj preto, že niektorí hráči končili, hoc nikto ich nenútil a musel v podstate to postaviť na tej svojej 21-tke, alebo preto tam aj prichádzal, aby to postavil na vtedajšej 21-tke, na hráčoch z nej. Ale urobil to a bol v tom vytrvalý veril tomu procesu a v podstate cez Ligu národov sa on dostal do finále tej baráže, že už potom to nepriviedol. Dokonca je druhá vec. A my jedným zápasom v Severnom Írsku, vtedy vydaraným, predtým sme doma zdolali Írov na penalty, v penaltovom rozstrele, s Gregušovým panenkovským spôsobom penalty. Ale to euro, to bolo proste príšerné, lebo to bol naozaj futbal, nie že z minulého tisícročia, ale pár desiatok rokov do minulého tisícročia by sme sa ešte museli vrátiť.
Pomôžem ti iba, prepáč, lebo teraz mi to napadlo, že som sa rozprával s Ladom Goffom po zápase na Celnom poli teraz a on mi povedal v tom rozhovore, že dúfam, že sa skončila éra defenzívneho, pokakaného futbalu, ktorý je opatrnícky, kde my, a toto bola tá myšlienka, kde my dáme dozadu autobus a dva kamióny plné betónu a budeme dúfať, že nedostaneme gól. Takže toto vlastne už nebude v slovenskej reprezentácii. Nečaká nás to.
No pokiaľ bude tréner Karlssona vo funkcii, určite nie.
A bude mať kabínu na svojej strane. Tak...
A bude mať kabínu na svojej strane. A pokiaľ, keď by aj odišiel, budeme typologicky voliť rovnakého trénera. Lebo tí tréneri sú. Len treba rozmýšľať aj na to alternatívu, že a už dnes, čo bude po Karlssonovi? Možno bude trénovať ešte 6 rokov, 10 rokov, 20 rokov, to už asi nie, ale skrátka dlho.
Sú to lacnejšie cigarety, jak v Taliansku. Tak
možno nie, takže typologicky, aký tréner sa hodí k týmto hráčom, ktorý by to bude ešte mohol posunúť ďalej, alebo minimálne by teda išiel v rovnakých stopách, ale určite nebudeme hrať tak, že sa postavíme dozadu. Stred pola bude pod mostom, budú ich boleť krky všetkých, ako budú sa pozerať za loptami, ktoré naša obrana bude odkopávať a potom sa budeme nejako zúfalo brániť a modliť sa, ja to tak hovorím, modliť sa za štandardku a za nejaké šťastnú odrazenú loptu.
Dúfať v šťastie a nie spoliehať sa na šťastie, tak ja hovorím.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Poďme k ďalšej téme, ktorú tréner v podstate po zápase s Islandom otvoril na úplne inú otázku, než položila. To sú tí experti, o ktorých teda vieme. Čo ste si vtedy pomysleli, keď o tom začal takto rozprávať? Lebo jemu akože dosť povolil kohútik a pustil to všetko. Ale čakal na ten správny okamih. Podľa mňa to nebolo buranské. Bolo to iba tak, že vyjadril svoj názor. Evidentne teda mu
Odľahlo,
že to mohol povedať. Povedal to v čase, keď už nemohol nikto rozporovať, že teda niečo pokazil alebo niečo nebolo dobré v čase, keď už sme postúpili. Jak si to vnímal, Andrej?
Ako som vnímal to, čo on hovoril na tej tlačovke?
Celkovo do toho, že sa pustil, že to teraz, lebo on to neriešil. Celkovo, že sa do toho teraz pustil.
Viem, že to neriešil vôbec. U niektorých ľudí to dokonca pôsobilo tak, že to evokovalo, že on sa o to vlastne aj nestará, že tým slovenským prostredím nie je zaťažený a jemu to je jedno, kto tu čo rozpráva, on si ide svoje, tak na tejto tlačovke sa aj títo ľudia dozvedeli, že to tak vôbec nebolo, len teda si počkal na ten vhodný moment, aby to mohol všetkým vrátiť, ako hovoríš, slušným spôsobom. Samozrejme, nebolo to v žiadnom prípade nejaké buranské vykrikovanie a podobne, že by tam urážal všetkých rad radom, len povedal, že tí ľudia si podľa neho teda nevážia Slovensko, nechcú to najlepšie pre Slovensko. To by som si zase netrúfol povedať, každý má ten svoj pohľad nejaký, ale pravda je taká, že my sme boli voči Francescovi Karlssonovi na Slovensku, nehovorím, že konkrétne ja, ale boli sme voči Francescovi Karlssonovi veľmi nespravodliví. Veľmi nespravodliví, pretože my sme tu, áno, jemu ten vstup k reprezentácii nevyšiel, ale keď ste počúvali hráčov po každom zápase, čo hovorili, tak oni Francescovi Karlssonovi verili. Verili tomu a videli, že každý ten reprezentačný zraz sa to niečím zlepšuje. A my sme sa bavili veľakrát o tom, že v konečnom dôsledku je pre nás dôležité len to, ako to bude vyzerať na tú kvalifikáciu, že kašľať na to, že my sme tam sa trápili ešte s Azerbajdžanom v prvých zápasoch pod Francescom Karlssonom. My sme potrebovali, aby sa tým chalanom ten systém dostal pod kožu, aby vedeli, čo majú hrať, aby splnili tú francúzskú predstavu tak, ako to má vyzerať na tom ihrisku a v tej kvalifikácii sa to stalo. Takže v konečnom dôsledku zase sme sa podľa mňa ako národ mali len poučiť, že treba dať tomu trénerovi čas a neodpisovať ho hneď, ako tu podpíše zmluvu, aj keď o ňom nemáte ani šajnu. a počkať si na ten vhodný moment. On si na neho počkal. A teraz sa to tým, ktorí si na neho nepočkali, vypomstilo, lebo sa v tom, čo Francesco povedal na tej poslednej tlačovke, našli.
Teraz som si aj ja počkal na vhodný moment. A idem do toho.
No poď.
Takže...
Nasledujúci program je...
Dobre by bolo počúvať ľudí, ktorí sú úspešní v tom fachu. Marek Hamšík neodporučil Kalconu len tak, že chodili spolu na kávu a dobre sa porozprávali. Stano Lobotka, ktorý ho zažil na vlastnej koži, nepovedal o ňom, že je to výborný trenér a detailista len preto, aby sa s ním mohol po taliansky porozprávať.
Vie už Stano taliansky?
Už vie, už vie. Nehovorím, že úplne perfektne, asi doktorát by ešte nezvládol z fyziky, ale...
No.
Ale
Lobtu si vie vypýtať.
Ale je to v poriadku. takže nepočúvame ich. Uh-huh. A druhá vec je...
My hlavne nepočúvame hráčov.
Hráčov nepočúvame a málo počúvame. A ďalšia vec je tá, že u nás ľudia, ktorí sú pasovaní do role odborníkov, si myslia, že môžu rozprávať, čo sa im zachce. Hlavne, aby boli zaujímaví. Uh-huh. Je to také exhibovanie trochu. A chýba tomu zodpovednosť. Keď máš mikrofón a rozprávaš pre celý národ, tak trošku treba brať aj ohľad na veci, ktoré rozprávaš a hlavne, aké máš o nich informácie. Pokiaľ si tie informácie zisťuješ veľmi zodpovedným spôsobom, potom vieš, že každý tréner potrebuje čas. Nielen tréner, každý manažer, každý podnikateľ, každý človek, ktorý niečo rozbieha, potrebuje čas, aby sa ukázala tá jeho vízia, či je správna, alebo nie. A ďalšia vec, ktorá chýba nielen vo futbalovej sfére, ale keďže sa bavíme o futbale, tak budeme hovoriť o nej, je predstavivosť. My si nevieme predstaviť, alebo ľudia u nás, ktorí chodia do televízií, pretože tie majú najväčší dosah, nevedia predstaviť, že ako to bude pod tým trénerom vyzerať. Že keď dáme na trénerskú lavičku Štefana Tarkoviča, ako bude vyzerať futbal, ktorý mužstvo pod ním bude hrať. A keď dáme na lavičku asistenta z Neapolu, asistenta veľkých trénerov, čo je extrémne náročné sa v tomto konkurenčnom prostredí džungli presadiť takým spôsobom, ako sa presadil on. Uh-huh. My máme predstavu, že on tam rozdával kužele, nosil a proste chalanom dal rozlišky a potlapkal ich po pleciach a ideme do toho. Tak to vôbec nie je. Ten, kto chodí von, kto sa zaujíma o tieto veci, kto si študuje materiály, kto hľadá na internete, kto sa rozpráva s ľuďmi, ktorí sú súčasťou toho, či športoví riaditelia, skauti, tréneri a tak ďalej a tak ďalej, tak ten vie, čo musí taký asistent v Neapole preto spraviť, aby bol úspešný. Obzvlášť, ak je so Sarim, Di Francescom a Spalletim. A toto my sme vôbec nebrali do úvahy. Chceli sme len kritizovať preto, lebo niektorí hráči skončili a cítili nejakú vnútornú takú nevraživosť voči tým nasledovníkom. A potom bola iná skupina ľudí, ktorí chceli kritizovať preto, aby všetci o nich rozprávali, akí sú oni zaujímaví. Mm-hmm. Ale dobre by bolo, keby rozprávali k veci, keby si zistili informácie, keby poznali dáta, keby naozaj vedeli, čo ten tréner chce, ako to chce a hlavne, čo hovoria hráči.
No ja nadviažem na to, čo si povedal, lebo ja som sa včera po zápase pýtal, že či v tom čase, keď on si čítal o sebe tieto veci, že či mu boli oporou hráči, tak zase odpovedal inak, než som chcel, ale odpovedal zase dobre, že oveľa viac to bolo ľúto tým hráčom, než jemu samému, lebo však on nemá nejakú emocionálnu konexiu na slovenských bývalých hráčov, lebo s nimi nikdy nič nemal. Že oveľa viac to bolo ľúto tým hráčom a potom dodal, že lebo s tými expertmi, a teraz robím vzdušné úvodzovky, s tými expertmi hrali v jednom tíme. Že to už je úplne jasné, že povedal to meno, nie? Jedno konkrétne.
A tak ono ich bolo viac zase.
Podľa mňa, že toto bol jasný škrteľ v mojich očiach.
No tak jednoznačne, ale tých mien bolo viac, pretože tie kritiky bolo viac.
On hovoril včera, že najprv hovoril, že 7-8 ľudí, ale včera potom povedal, že tento pán nepozná priateľstvo. Čiže ja som si to už tak nejak, že okej, že toto bude ten škrtel. Tak mi to došlo. Lebo teda on bol dosť otvorený kritík Carlsonu a čo mňa vlastne na tom všetkom najviac vytáčalo, že dobre, ešte ako tak s prižmúrením všetkých očí, keď sa pýtaš proste tých starších trénerov, ktorí si zažili proste tú drezúru toho starého systému, že máš proste hierarchiu, ktorá sa nesmie narušiť. Že ti povedia, že nebol nikdy tréner prvého mužstva. Tak si poviem, že okej, vy ste v tomto vyrastali, vy iné nepoznáte.
Ja...
Ale vieš, že to, že nie je Slovák. Že vlastne ono to bolo tak primitívne vo finále, že vlastne problém bol len ten, že nebol Slovák.
Ja len poviem, že my už sme na Slovensku raz zažili situáciu, že sem prišiel asistent, dlhoročný asistent zo špičkovej ligy a vypálil tu všetkým rybník, aj keď my sme sa tu na ňo pozerali všetci, že prišiel, že ty si tam nosil kúžele v Nemecku a tu za jednu sezónu získal majstrovský titul.
Zasem tu Trnavu
musím, ťaž. Lebo je
ale
to
správne,
tak.
Správne.
Je to tak, stalo sa to druhýkrát. Že sme tu odpisovali niekoho, kto v tej Európe už aj niečo znamenal, aj keď bol len asistent. A no on sem došiel a ukázal nám, jak sa robí futbal. A to isté platí aj teraz o Francescovi Carlsonovi. Presne tak isto. My sa tu pozeráme, že tu je nejaký asistent trénera, čo rozdával rozlišovačky v Neapole. No nie. To bol veľmi dôležitý člen realizačného tímu, ktorý mal na starosti nejakú tú určitú činnosť pod vedením Mauricia Sarriho. A v tej bol proste dokonalý, inak by tam pri tom Mauriciovi Sarrim nebol. Mauricio Sarri si tam nenechá vedľa seba nejakého diletanta, to sú muži, ktorí potrebujú vynikajúcich ľudí okolo seba a potom aj oni sú tí vynikajúci tréneri, lebo sa obklopujú tými správnymi ľuďmi. Takže my môžeme byť len radi, že Francesco Carlsona sa rozhodol, že z Neapola, z výborne pláteného miesta, z váženého miesta odišiel a prišiel nám sem trénovať slovenskú reprezentáciu a mne tiež osobne ľúto, že tie primitívnejšie útoky boli o tom, že no nie je to Slovák. No tak to nie je Slovák, a čo?
Presne. Presne.
Ani na to neviem nejako argumentovať
inak. Bolo, že
a ešte si vlastne ľudia nevedia spojiť ani to, že vlastne však, ale veď tam máte hokejovú reprezentáciu, kde to presne vidíte, že to funguje. Prišiel z hokejovej krajiny, prišiel odborník z jednej z najlepšej líg sveta, ktorý to má obchodené, pozná to, robil s najlepšími trénermi a máme tu úspech. Tak prečo?
A ďalšia vec, že ja keď som, lebo ja som Carlsonu nepoznal vôbec, kým neprišiel na Slovensko. Kým nemal prvú tlačovú konferenciu.
Čo, ja si pamätám, že som ho prvý raz videl na fotke, keď sa začalo spomínať toto meno a som si povedal, že aké má hrozné nagelované vlasy. To mal ešte vlasy.
Ešte mal vlasy. Teraz sa pridal k nám.
No ja tiež iba doplním, že ja som ho tiež nepoznal, k nám. Ale potom si človek zisťuje.
No ale chcem to povedať, že ako on vystupoval, s akou pokorou rozprával, aké dobré veci rozprával, ktoré dávali zmysel. Ako argumentačne uchopil to celé. A to je to.
Čo ti prišlo smiešné?
Bavme sa o argumentu.
Je, že dobré veci hovoril, ale až keď ich začal prekladať Paľo Farkaš.
Ne, že to je v poriadku, tak to je, tak to je.
Však ja viem, no.
A oni sa museli to naučiť, proste musel skrátiť tie výpovede a Paľo to musel hneď ako gulomet po ňom páliť.
Výborné to je
teraz. Pretože potom by nevedel, pritom to je paradox, lebo aj Paľo Farka, že akoby, pozor, tak skvelú robotu odviedol.
Fantastickú.
Pretože on nebol ani nejaký tréner tu naetablovaný, ani on není prekladateľ, on nepôsobil v Taliansku ani dlho, není nejaký, že by dokonale vedel po taliansky. A proste jednoducho chémia a tí ľudia, ostatní, pozor, my sa bavíme o Francescovi Carlsonovi, ale tu sú jeho asistenti, jeho stavceli, ktorí proste majú zmapovanú tak Lígu Slovensku,
ano.
Že povieš akékoľvek meno z Michaloviec alebo z Vionu Zlaté Moravce, ktorí sú predposledný alebo posledný tým, hráča, ktorý odohral možno pár desiatok minút a oni budú o ňom vedieť. To nie je tak, že oni nesledujú Slovenskú ligu, alebo že nesledujú, alebo že nevedia nejakých hráčov, či nastúpili, ako nastúpili, prečo nastúpili. Nikto nie je dokonalý, ani oni nie sú. Ale naozaj to bola skvelá robota. Skvelé školy mali, tam rozprávali, ako s Nestom trénovali, proste sa stretli a tak ďalej. Viedli nejakých ľudí, nejakých hráčov, spolupracovali, učili sa. Boli v Taliansku, kde ten futbal má iné rozmery. Inakšie sa tam na futbal pozerá, inak sa pracuje s dátami, iné je to v televízii, iní ľudia tam chodia, ktorí aj iné veci dokázali, samozrejme. A potom aj ten ľudský faktor, pretože to je veľmi dôležité. Ja to vždy hovorím, že pre mňa najväčší zážitok doteraz bolo, keď som robil rozhovor s Di Matteom, trénerom v Birminghame vo West Bromwichi, keď tam bol ešte Marek Čech, lebo mi to Marek samozrejme vybavil. A ten človek prišiel, pozval ma do svojej kancelárie, uvaril mi kávu, dal mi vodu, išiel sa pýtať, či niečo nepotrebujem. Staral sa o mňa ako o najváženejšieho hostia. Pritom sa mohol na to absolútne vykašľať. Nejaký slovenský novinár, to je, poviem mu, to môže byť rád, že má 5 minút, dám mu 5-7 otázok a OK, koniec. Naopak. Skvelé, ľudský prístup, rozprával sa, pýtal sa, vtedy naši boli v Chelsea, hral Stoch, oni sa stretli, mm-hmm. ďalší hráči, o Hamšíkovi sme sa bavili, o čomkoľvek, o komkoľvek mm-hmm. a bolo to pre mňa veľmi inšpiratívne a zaujímavé.
Vlastne som si teraz spomenul aj na ten po zápase s Luxemburskom v Trnave, tam vlastne nastal ten problém s tým prekladom, mm-hmm. to bola ďalšia vec, ale to sú len také tie šrouby, čo treba dotiahnuť, vyladiť, vyriešilo sa, ideme ďalej.
Ale sa pozrieme ja sa na celok, ako hráme, čo chceme hrať a potom sa báme o tom, že či preložil, nepreložil, či defenzívne štandardky máme nacvičovať na prvom tréningu alebo až neskôr, keď chceme systém nacvičovať. A takýchto vecí bolo veľa, proste ako keby sa tí ľudia zbláznili a začali trieskať totálne somariny.
Ono je to, vieš, ako to je s konšpiračnými teóriami, že reálne to funguje v praxi tak, že ty si skladáš z jednotlivostí z výslednú ano. Pravdu. A toto je reálne tak, že ty už máš pravdu a iba si k nej hľadáš fakty, ktoré ti pomáhajú. Ukončím toto celé vlastne vyjadrením prezidenta Kovačika, ktorý povedal, že ten, kto chce vidieť futbal, ho tam vidí.
No, súhlasím.
Smerom k Euru, čo teraz? Spýtam sa na káder, nejdem ja vyťahovať Vlada Weissa, lebo za mňa už len tým, že Vlado Weiss je proste stále zranený, tak to nie je vôbec téma pre mužstvo, ktoré sa pripravuje na záverečný šampionát. Ale je tu ešte nejaká možnosť, že tréner bude vyťahovať nejaké mená nové, bude niečo skúšať, alebo jednoducho už všetko, čo potreboval, vyskúšal a už proste bude tá záverečná nominácia iba z tých mien, čo už sme videli. Je tam ešte vôbec niekto, koho by nemal vyskúšaného a mal by, povedzme?
Povolal si do reprezentácie takých hráčov, ktorých ešte v zápase nevidel. Sleduje ich samozrejme v ligách. Povolal ich preto, že ho v tých ligách zaujali a videl ich teda v tréningu, takže má veľký prehľad aj o tých hráčoch, ako je Matúš Kmeď, ako je Dominik Holý, čo nevždy my chápeme, prečo ich tam volá. Ja osobne napríklad Dominika Holého vôbec nechápem, ale on vie, čo robí a nekritizujem to, že ho tam zavolal. A je možné, že ich ešte v marci možno uvidíme v nejakom prípravnom zápase, že im tú šancu dá a to ešte môže zamiešať nejakou tou konečnou nomináciou, v ktorej môže byť teda len 23 hráčov. No a ja skôr ako s nejakými novými menami, ktoré by ešte mohli vyskočiť, sám som zvedavý, ako to bude s Martinom Valientom smerom k Euru.
To je druhá otázka.
Nové mená nebudú, podľa mňa. A z môjho pohľadu je na škodu, že medzi tie nové mená pravdepodobne nepribudne Leo Saver. Rozumiem tomu, áno, je veľmi mladý, je to krehké, nasadíš ho do zápasu proti silnému súperovi, fyzicky silnému, lebo to je fyzický boj. Okrem iného, okrem toho, že to je aj futbal na najvyššej úrovni.
Pre 17-ročného chlapca je to akože...
Pre 17-18-ročného chlapca, ktorý ešte není úplne osvalený, nie je to ešte muž, je to ťažké, ale jeho talent je tak obrovský, že by stálo za zváženie také rýchlejšie začlenenie jeho do toho kádra. Pretože
včera napríklad nebol ani na lavičke, že čo ma celkom mrzelo.
Každého, alebo veľa ľudí to mrzelo, ale ja rozumiem. Tréner má svoj systém. Ten systém učil hráčov v zrýchlenom mode na začiatku. Bolo veľa tréningov, tí hráči boli unavení, nešlo to proti Azerbajdžanu, pamätáme si tie začiatky, bolo to ťažké. A veľa si on zakladá na tom systéme, akým spôsobom napádame, kedy sa ten pressing spúšťa, čo robia vlastne krídla, čo robia naši stredoví hráči, čo robí hrotový útočník, aké je postavenie stopérov, aké je postavenie celého mužstva. A to nejde lusknutím prsta naučiť toho hráča, pretože hlavne zautomatizovať to. Pretože v klube je úplne niečo iné. A keďže si on veľmi na tomto zakladá, preto si myslím, že meniť tú nomináciu nejakým prevratným spôsobom určite nebude. Budú tam len tí hráči, ktorí boli teraz v tej 30-člennej nominácii, ale samozrejme môže ich tam byť len 23, čiže aj tam bude ešte veľký boj. A ja rozumiem napríklad tomu, prečo Dominik Holý v reprezentácii, napriek tomu, že nehráva pravidelne v Trenčíne, iba striedava väčšinou, aj to iba relatívne krátke časové úseky. Ale typologicky je taký hráč, akého nemáme. Pretože on je fyzický hráč už v 20 rokoch, extrémne je schopný hrať fyzický futbal, má ochotu obrovskú doplniť 16, ísť do boxu, byť odolný v osobných súbojoch a viedávať góly. Potvrdil to v 19-ke, potvrdil to predtým v Trenčine, keď mal dôveru, keď hrával proste pravidelnejšie. Čiže rozumiem tomu, prečo ho tam volá, a to neznamená, že bude na záverečnom šampionáte, s najväčšou pravdepodobnosťou nebude. Takisto Gajdo, že veľmi zaujímavý z Trenčina, ale my tu máme kopec talentovaných hráčov. Marcelli Slovane, to je obrovský talent, 2005 a ďalší ešte aj mladší hráči, ktorí sú veľmi talentovaní, ale toto euro bude gro toho mužstva, alebo 100% bude vlastne z tej nominácie, ktorá bola teraz naposledy. No a Martin Valiant, je to tak, že áno, veľa sa o ňom rozpráva, ale pravda je tá, že on nikdy nehral pravidelne v reprezentácii ani pod inými trénermi.
No ale teraz otázka prečo?
No pretože nedokázal v tom konkurenčnom boji byť lepší ako tí, ktorí hrávali. Že keď sme ho porovnávali, ja neviem, keď ho porovnávame s Vavrom, Vavro má najlepšie fyzické predpoklady z našich stoperov. Má. Je vysoký, je rýchly, je agresívny. Samozrejme, má problémy, robí chyby, rozohrávka a tak ďalej, mentalita niekedy, jasné. Keď ho porovnáme so Šatkom, Šatka je futbalový, inteligentný, výborne pracuje s priestorom, teraz to ukázal znova v Bosne, hrával predtým, má už odohraté zápasy, je zohratý so Škriniarom, je to výborná alternatíva. Dember, univerzálny, je schopný zaskočiť kdekoľvek, kedykoľvek, vyťahneš ho teraz, tu, poď, ideš, koľko je 2 hodiny v noci, nevadí, poď, hra. Ide do toho proste na pravej obrane, na ľavej obrane, defenzívneho stredopolia, hoci kde. A teraz máš Milana Škriniara a kde tam vidíš miesto pre Valienta? Všetka česť, klobúky dole, všetky, ktoré máme na Slovensku, on hrá v Španielsku pravidelne. Niečo fantastické. Ale koľko iných, koľko iných bolo v reprezentáciách hráčov, ktorí sa nepresadili napriek tomu, že boli fantastickí vo svojich kluboch. Čiže je tam aj nejaká chémia v tom mužstve, aj to, ako, kedy, koho potrebuješ. A z tohto pohľadu Valiant nie je nejaký, nie je to nosná téma.
Ja som na to zvedavý, lebo mne sa Martin Valiant, ja tú španielskú ligu skrz prácu sledujem jeho výkony, mne sa páči ten chalan. Je pravda, že na tom stoperskom poste konkurencia asi najväčšia, že na žiadnej inej pozícii nemáme takú konkurenciu ako na poste stopera, lebo ešte keď sa vrátim úplne na začiatok, tak Noro Dember je na Slovensku, poviem to úplne sprosto, považovaný za dreváka, neviem čo ešte podobné, ale opýtajte sa na ňo v Taliansku, nie na Slovensku. A
aj na Krista kričali vinný, aj na Škriniara kričali dreváka, keď áno, na zavion.
Áno, a Noro Dember je bývalý hráč AS Rím a v Taliansku hrá 8-9 rokov. Možno už aj
neviem
viac.
Presne z hlavy,
no,
ale
možno už aj viac.
Veľmi dlho.
Veľmi dlho hrá v Taliansku a my ho tu teda znevažujeme. Čiže tá konkurencia je obrovská.
Ja ho neznevažuje podľa mňa nikto Nora Dembera, len je všetkým ako keby lúto, že my máme hráča, ktorý hrá top 5 ligu pravidelne a napriek tomu hrá za ten celý čas sa nenašiel v podstate súvislejší úsek, povedzme 5
kedy
zápasov.
By mal priestor.
Kedy by Martin Valiant hral tak, ako hral Šatka pod Tarkovičom vedľa Škriniara. Tak ako hral Vavro, keď boli mladí, keď boli na začiatku tej repre kariéry, po boku Škriniara zahápala. Ale proste Valiant, napriek tomu, že on hral, on je z roka na rok lepší. A on nemal ten úsek, že by tam hral.
Súhlasím, no presne toto je to, že ja nevyčítam, že sú tam tí hráči, ktorí sú. Mne, nejak si to povedal, len ľúto, že ten Martin Valiant jednoducho nedostane šancu ukázať v tom reprezentačnom drese, že aj on si tam zaslúži byť.
Ale celý futbolový problém to je, hovorí Miro, že kto sme my, čo nie sme na tých tréningoch, povedzme, čo to nevidíme, čo nie sme odborníci.
A celý futbolový problém je ten, že iba 11 hráčov a iba 10 v poli môže hrať. Aj iba 23 môže ísť na majstrovstvá Európy. Už Guardiola x-krát o tom hovoril a ten teda má podstatne väčšie konkurenčné boje v Manchester City a keď bol v Bayerne alebo kdekoľvek bol predtým v Barcelone, že iba 10 v poli môžu hrať a on si musí vybrať. A ďalšia vec je, ktorú musí zvažovať presne. Keď nebudeš hrať, nebudeš prvou voľbou do základnej zostavy ako si na tom s mentálnou odolnosťou, že ja ťa teda teraz vyťahnem z klobúka za uši zajaca, šup, hraj a ty podaj svoj najlepší výkon. Teraz máš na to 30 minút ako stredajúci hráč. Už iné dostaneš. A v tom konkurenčnom, v tom tvrdom konkurenčnom prostredí musíš. A Valien dostal niekoľko šancí a neodohral svoje najlepšie zápasy. Ešte raz, ja si ho vážim, ja ho uznávam, je to skvelý hráč. Je to výborný chlapec, je to obrovský profesionál. Má všetky kladné vlastnosti. Ale jednoducho hrať môžu stopery, pokiaľ budeme hrať teda na dvoch, len dvaja. Škriniar je lepší.
A niekto, kto nie je Valiant.
Škriniar je jednotka, no a niekto to nie je Valiant.
A niekto, kto nie je Valiant, ale to je veľmi ako veľmi... A už mám nepovedané iba.
Aká je teraz tá situácia, že vlastne, lebo on hovoril, Kalcona hovoril niečo v štýle, že Martin si to musí nejakým spôsobom upratať a potom sa môžeme rozprávať, či sa môže vrátiť do reprezentácie. Čiže jak to tam je?
Môžem len názor zvonku povedať, ako to na mňa pôsobí. Martin Valiant tiež si príde podľa môjho názoru nedocenený. Že aj on
a tam už aj s agentom bolo niečo také,
áno,
ne?
Bolo to už aj s agentom.
A to bolo predtým. To bolo ešte
predtým, že minulosti, jasné, minulosti. Ale že už tedy sa riešilo takéto, tak, že evidentne tak, tam tak. To ide z viacerých strán.
Ide z viacerých strán a cíti sa podľa môjho názoru on osobne nedocenený, lebo tak naozaj, čak on je v Majorke zástupca kapitána, hráva Španielsku, pravidelne, milujú ho tam. Čiže potom prídeš k nám na Slovensko a tu nedostávaš takú úctu a taký rešpekt, ako si podľa teba zaslúžiš. A myslím si, že sa to prejavuje v tej reprezentácii, že on možno už aj nejako vystúpil proti tomu, že odmieta cestovať na tie reprezentačné zrazy, keď to má takto vyzerať, že radšej sa bude pripravovať v tom klube, kde si ho vážia, kde si ho cenia, ako v reprezentácii, kde je piate koleso.
Tak nehráva a tým pádom logicky z jeho pohľadu. Je lepšie ostať v klube, vylepšovať si tam svoju pozíciu, ktorú aj tak má vynikajúcu, ale je v tréningovom procese, môže sa na to sústrediť, koncentrovať, kdežto má cestovať, nenastúpi, ide domov.
No on sedí na tribúne väčšinu tých zápasov, že ani nesedí na lavičke, keď chodil za repre už poslednú dobu, takže pre ňo to naozaj nemá nejaký veľký zmysel tam chodiť na tie repre.
A z tohto pohľadu chcem povedať, že lútosť je tu na mieste, ale lútosť v tvrdom svete, áno, futbalu, konkurencie nemá žiadne miesto.
Čiže na tri veci. Extra motivácia je to teraz pre hráčov vo zvyšku sezóny, lebo teraz vlastne sa bojuje o tú jedenásku základnú a možno, ja neviem, Tupta dá 30 gólov a bude prúdko vyzývať teraz akože našich ofenzívnych hráčov v boji o základnú jedenásku na Eure.
Môže tak vypáliť.
Jak to teraz vlastne pôsobí na tých hráčov, že OK, sme na Eure a teraz sa musím poprvé do júna nezraniť, to je úplný základ, ale zároveň podávať dobré výkony, aby teda som tomu trénerovi ukázal, že teda to som ja. Pamätáš si ma? Ja som bol ten dobrý.
Premýšľať nad tým, akú mám pozíciu pred zimným prestupovým obdobím, či ju mám tak dobrú, že sa mi tu oplatí zostať, alebo či som na tom tak, že mohol by som hrávať aj viac, tak skúsim sa pozrieť niekde inde. A presne ako tomu bolo v prípadoch Hanska, alebo Roba Boženíka, že spraviť nejaký ten krok späť možno, aby som mal to zápasové vyťaženie. Ale ešte predsa len, keď Miro hovoril, že 100% tej súčasnej nominácie tam bude, predsa len ešte stále sa rozpráva o Alexandrovi Čavričovi, že či on nemôže ešte prehovoriť do tej záverečnej nominácie.
Môže, aj prehovorí, pokiaľ dostane občianstvo.
Áno.
Ak bude mať občianstvo, ide tam, patrí tam?
Ja si myslím, že tam pôjde. Nehovorím to úplne na 100%, lebo...
Dnes som sa inak rozprával s Kalconom separé rozhovor a povedal mi, že v momente, ako budú papiere vybavené, tak o tom budeme reálne akože intenzívne uvažovať.
Viem, že s ním aj bol v kontakte, že sa čaká na tie papiere.
Áno. Jak si dobre pamätám, on ho chcel už minulý rok na ten decembrový kontrolný kemp, ktorý robil zavolať. Lenže tie papiere sa stále nepodarilo vybaviť, takže...
Je to otázka papierov a...
Máme srbských agentov niekde tam na ambasáde, alebo čo je problém? To
na
blokujú?
Na mňa sa nepozeraj, lebo...
Ty vyzeráš najviac ako srbský agent.
Absolutne, takže to som. Ale neviem to urýchliť, tie papiere.
No dobré, ale späť k meritu, že teraz do tej reprezentácie by sa hodil Čavrič, tak tá rýchlosť je výnimočná.
Taký hráč sa ti hodí vždy, lebo je rýchly, dáva góly. On má dobrú povahu. Občas niekto si možno myslí, že akoby je až príliš flegmatický. Na druhej strane v zápasoch dokáže prejaviť aj emócie, ale hlavne keď hrá za Slovan, tak teraz v poslednom čase vždy zaberie v pravý čas. Takého hráča s takou rýchlosťou, ktorý má toľko gólov, ktorého vieš využiť na viacerých pozíciách, pravdepodobne budeš chcieť zobrať alebo budeš minimálne o ňom silno rozmýšľať. Vec je tá, že samozrejme už je akoby ten proces ako ukončený, že je tu nejaká skupina, ktorá vybojovala ten postup a bude ešte ťažšie pre trénera povedať, lebo
Robo sedíš, ide, iba ide Šaňo.
Iba 20 hráčov berieš do pola,
áno.
Čiže iba každú pozíciu môžeš iba zdvojiť.
Tak.
Čiže dve krídla, povedzme, keď to takto
rozštatulkujeme. Bude hrať nejakú rolu, ne?
Dve krídla, po dve krídla a dvaja hrotoví útočníci. A Čavrič môže hrať na každej z tých pozícií, áno, a všade bude hrať dobre. Ba dokonca ešte by mohol hrať na nejakú desiatku. My nehráme úplne tým systémom, ale vieš ho využiť aj tam. A aj tak niektorí, ktorí aj teraz boli v nomináciách, tam, tam nebudú. Aj takí, ktorí hrali, nastupovali a dostávali šance. Takže bude toto, z tohto pohľadu, áno, na to sme zabudli a z tohto pohľadu to ešte bude bitka.
Čože tam?
Chcem, prečo nie?
Kvôli tej rýchlosti?
Kvôli tej rýchlosti, kvôli tomu, že je gólový, kvôli tomu, že nás o tom presvieča dlhé roky. Charakterovo je to správny chalan. Za mňa ja osobne môžem povedať, že zo Slovana je mi to asi najsympatickejší hráč.
Mne povedal s Dominikou Komrhalovou, že sme jeho obľúbení novinári.
No.
A keď Komrhalová povedala, že hej, tak povedala, že ty viac.
Nie, akože sympatia chalana, že do tej party akože zapadne, aj keď sa nevždy prihľada na to, ale on okrem toho, že je sympatiak, tak má aj tie kvality na to,
zlatý,
aby tam patril do tej našej reprezentácie, lebo myslím si, že nemáme asi takého hráča.
Mne sa hrozne páči, že on sa na nič nehrá. Ja som sa ho pýtal po zápase v Haife a to pre tých hráčov bolo vlastne dosť ťažké, lebo oni išli do podmienok, ktoré tu nemajú. Tam bolo proste, to bola sauna, v ktorej sa hralo. A ja hovorím, že čaký, že aké to bolo, že kedy si bol off, hej? A on, ja som myslel, že on povie tak frajersky, lebo však akože budujem si nejakú pozíciu nejakého hráča, že v 80. minúte už som tak cítil, brate, 30. minúta som bol mŕtvy. Akože úplne super, na rovinu, vieš, že na nič sa nehrá, nezazerá, že fakt, že super chalan.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Pred Eurom 2016 som si hovoril, že títo štyria hráči sa nesmú zraniť, aby sme mali šancu na čokoľvek. Škrtel, Kucka, Hamšík, Weiss. Kto sú štyria piati hráči teraz, ktorí sa nesmú zraniť?
Škriniar. Lobotka. Videli sme prečo. I keď to nebolo úplne férové, pred Hrošovský to mal extrémne ťažké. Všetky tie okolnosti hrali proti nemu. Ale Stano Lobotka v tom prechode do útoku, v defenzívnej činnosti, v takom tom liečení vírusov, ktoré chcú napadnúť tvoj software, tak je neoceniteľný, neporovnateľný, nenahraditeľný.
Not 32.
A to som povedal koľkých? Dvoch. Dvoch zatiaľ. Ukazuje sa, že Haraslín.
Ty si ho normálne vynechal.
Hansko.
Za to.
To som už bral tak automaticky, že som to zabudol povedať vlastne.
No ešte jeden.
Prepač, David.
A ešte.
Ešte jeden.
Ja tiež by som 5 povedal.
Ešte jeden, 5, vieš, ja mám problémy už, no.
Kuco, ne?
Kuco, no. Kuco.
Ten napadol aj mne. Ale zároveň podľa
ale
mňa.
Ale nie, ja skôr poviem Duda. Duda. Hmm. Skôr Duda ako Kucka. Kucka má niečo špeciálne. Ukázal to proti Islandu, dal gól, proste vyhráva súboje. Ale v Portugalsku, v Porte, ho Laci Beneš nahradil.
Mm-hmm.
Ale
ja som toto chcel povedať.
Dudu nahradiť s tými jeho riešeniami, s tým, ako sa naučil hrať pre mužstvo. Ako pod Kalconom hrá extrémne efektívny futbal.
To súhlasím.
Je všade, je v rozhodujúcich momentoch. Zobere si penaltu, premeniu, tá penalta bola na neho. Ide do súboju, beží, on beží, beží, Forrest Gump.
Mhm.
Proste teraz znova ťažká situácia, on išiel v Bosne, zima, oslavovali to, unavený, poďme, ideme do toho, hral na všetky tieto okolnosti veľmi, veľmi dobre.
Kľúčová prihrávka pred vyrovnávajúcim gólom.
Prihrávka, kopacia technika, štandardka. Je to ťažké, samozrejme, ten Kucka takisto je dôležitý hráč, vyhráva súboje, pressingu, dokáže získať lopty, ktoré nikto iný nedokáže. Pomôže ti defenzívna štandardka, ofenzívna štandardka, na neho je štandardka, skúsený je, má dobrú mentalitu, mužstvo ho úplne miluje, to trošku nadnesene nepoviem, je profík, ťažký profík, hodinu a pol pred každým tréningom, už je tam, rozcvičuje sa, pripravuje sa, regenerácie, všetko, všetko, čo k tomu patrí, samozrejme aj peky, ale peky nehráva. Jednoducho, takže
Peky sa nemá kde zraniť.
Jedno ma
odfajknúť. Môžeš blbosť stúpiť, keď ješ na tréning. No ale že ja to vnímam skôr tak, že súhlasím úplne so všetkým. Akože pre mňa pod Kalconom je Duda skokan roka, keď použijem túto kategóriu.
Francesco Calzona je prvý tréner, ktorý vie, ako využiť
Dudu. Presne. Ale že Duda je hrozne závislý od toho, aby ho niekto z tých našich hráčov dostal do hry. Lebo videli sme to, že keď sa on nevedel dostávať do hry z nejakých dôvodov, vie, že Kucka, Škriniar, Hansko, Lobotka sú všetko hráči, ktorí proste tú svoju kvalitu ukazujú bez závislosti od ostatných hráčov. Že preto by som ja tam nedával Dudu, ale skôr Kucku.
A ja som akože súhlasím s tými menami, len ja som zase skôr taký, že presne ako povedal Miro, že Laci Beneš toho Kuca vie nahradiť a smerom do budúcna je Laci Beneš perspektívnejší ako Juraj Kucka. Takže za mňa ten piaty by asi bol Laci, ktorý má vynikajúcu sezónu v Hamburgu a vieme, ako s tým zdravím je, že proste v jednom kuse porcelánový chalan, tak ja by som si skôr prial teda to, aby ten Laci Beneš bol ten hráč, ktorý sa nám nezraní a na tom Eure ten svoj potenciál naplno ukáže a možno aj na úkor toho Jura Kucku, ktorého síce Francesco Calzona miluje, ale že tam nejako vypáli opäť naplno ten Laci Beneš, ktorého sme poznali.
Mm-hmm. Neviem, kto mi to hovoril, ale niekto mi to povedal, že teda Peťo Pekarík by mal urobiť nejaké polročné hosťovanie, hoci aj do tretej Bundesligy a vyhral.
Potrebuje to?
Mal by to urobiť? Teda? Lebo vidíme, že on aj keď nehráva, on je taký profík, on je tak nachystaný na tie zápasy, že neoklameš výpadok zápasov, to je jasné, ale doma s Portugalčanmi tiež dlho nehral a podal super výkon, hádam najlepší za posledné roky, čo si pamätám, Peťa.
Potrebuje to hosťovanie. Ja viem z hodou okolností, že sa o tom aj bavili v Herte a povedali mu, že pokiaľ to on tak bude cítiť, takže pokojne môže odísť v tomto kontexte, o ktorom sa rozprávame, s tým, že sa potom môže vrátiť a on nejakým spôsobom si môže určovať kariéru v Hertha Berlín. Smutné na tomto je, trošku odbočka, že nepočítame s ním v štruktúrach Slovenského futbalového zväzu, že nikto ho neoslovil, možno sa mýlim, potom berem späť, ale že, lebo tréner Francesco Calzona aj toto hovorí v tých off-record rozhovoroch, že takého človeka ako Pekarík, tá jeho nemecká akoby dôslednosť, snaha o dokonalosť, perfekcionizmus, profesionalita, že škoda je, obrovská škoda je to vyhodiť von oknom. Mm-hmm. A ona iných hráčov a spomína Dúbravku a ďalších.
Ale ja mám skôr pocit, že tam tady nejde vlak, že Peky je proste, on má ponuku, tuším, od Herty, aby robil niečo podobné pre nich, čiže podľa mňa, že on je presvedčený, že ostáva v Nemecku, nie? Že ja, takto som to vyhodnotil.
Samozrejme, ale keď máš takého človeka, mal by si sa aspoň pokúsiť ho získať.
A to vieme, že sa nepokúsili?
Neviem, to ja nehovorím, ale čiže neviem o tom, že nie je to verejne známe, že by sa o to pokúsili. A som blízko k pravde, keď poviem, že sa o to nepokúsili, ale nemôžem to samozrejme povedať.
To je taká právne čistá formulácia.
Na 100%, kdož vie, kto počúva, čo z toho všetko bude. Takže takto.
Top list. Andrej Zvolenský, ktorý si teraz musí vybrať troch hráčov, ktorí podľa neho z nášho tímu zažiaria na Eure 2024. Tak poďme od trojky. Keď to nemusí byť hierarchicky zaradené.
To nepretáčo.
Od trojky, to je jedno. Proste prvé meno, Lukáš Haraslín, podľa mňa bude pre nás veľmi dôležitý na Eure v tých krídelných priestoroch, takže si myslím, že on bude jeden z tých hráčov, ktorí tam zažiaria. Uvidíme, ak to bude v zime s tým prestupom, ale aj toto môže zavážiť. Number two, David Hansko, ktorý si výkonmi na Eure po celej sezóne podľa mňa vypýta prestup do naozaj špičkového svetového klubu. je jedno aký, či to bude anglicko-taliansko, ale že sa posunie takýmto spôsobom ďalej. No a tretí, ja som tu už tak trošku naznačil, ale verím, že to bude, ak bude zdravý Laci Beneš, ktorý keď tam dostane ten priestor, tak taktiež sa môže potom posunúť, zažiari tak, že sa môže posunúť z Hamburgu niekam ďalej.
Haraslín, Hansko Beneš na jednej strane, Miro Hašan, traja hráči, ktorí zažiaria na Eure 2024.
Beneš, Haraslín, Hansko. Nie, ja tu otočím. Takže David Hansko, verím tomu, že dlhodobo podáva stabilne výborné výkony. Štatisticky výborne vychádza v dátovej analýze. Sledujem ho vo Feyenoorde, kde podáva takisto excelentné výkony. Takže to bude číslo 1. Číslo 2, ja by som povedal, že Škriňarov šampionátu bude. Že Milan Škriňar bude jednou z hviezd nášho tímu, pretože má momentálne má za sebou ťažké obdobie. Koniec v Interi Miláno, operácia chrbta, predtým naskočil proste tam do Ligy majstrov, ledva tam nohu pred nohu vtedy dával. Zranenie, zmena trénera na Islande, kde nastúpil po zranení, nie v optimálnej forme. A ešte stále si myslím, že nie je v optimálnej forme a na tom Eure by byť mohol. Takže to je pre mňa číslo 2. A Stana Lobotku už aj neberem, že on by mal byť hviezdou, lebo on hrá stále dobre. Že by teraz ako mal vypaliť ako kométa, neviem si to úplne dosť dobre predstaviť, pretože keďže stále hrá dobre, ale pre mňa to bude Ondro Duda. Ondro Duda, ktorý môže mať dobré štatistiky, teraz myslím v produktivite, že dá nejaké góly, pripraví nejaké góly, alebo po štandardkách na neho on na nich bude participovať na tých štandardných situáciách, ukáže ten svoj talent a tie originálne riešenia, ktoré on v sebe má.
Top list. No kiež by ste mali obidvaja pravdu. Budem vám želať, aby ste...
Bolo by
mali
to dobré, no, keby sme to spojili.
Tak, áno. A ja z tých zvyšných poviem, by som bol veľmi rád, keby zažiarili naša pienať Dúbravka. Takto.
A Pekarík.
Páni, vždycky cťou sa s vami rozprávať o reprezentácii a o futbale vôbec však. V podstate o tom je ten podcast, že rozprávajú sa traja ľudia v novinárskom prescentre a sú to vždycky super debaty. Andrej Zvolenský, komentátor TV Markiza, díky.
Ďakujem za pozvanie.
Miro Hašan, komentátor denníka Šport.
Tiež ďakujem za pozvanie.
Dominik Ries, režie, moje meno je Maťo Kajgl. Počujeme sa pri ďalšom presku.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.